Naxi Player.
Samo u jednom gradu nalazi se najstariji muzej u Srbiji, ali i prvi privatni muzej u našoj zemlji. Samo jedan grad ima prvi i još uvek jedini muzej posvećen Africi u celom regionu, ali i jedini muzej na svetu posvećen najvećem naučniku svih vremena. Samo u ovom gradu nalazi se najveći bogorodičin mozaik na planeti i to je samo deo priče o Beogradu iz ugla njegovih znamenitosti. Vežite se, putovaćemo! Poštovani putnici, govori vaš vodič Miloš Lazić, smestite se udobno, ne morate da se vezujete, osim ako se slušamo u kolima, naravno tu je vezivanje pojasa obavezno. I krenimo još jedno zvučno putovanje po Srbiji. Odredište je i sada najveći grad u našoj zemlji, Beograd, ali iz drugačijeg ugla, jer ćemo sada proći kroz mesta, tačnije znamenitosti koje imaju oznaku veoma preporučljivo, da ne kažem obavezno, u svako doba godine i bez obzira na vremenske uslove. Zato ono kad odemo negdje u inostranstvo, dočeka nas pa ne baš tako lepo vreme, bude kiša ili mnogo hladno ili kombinacija kiše i hladnoće što nije baš idealno za uživanje u šetnji. I onda gledamo samo kako da se sklonimo negde, a da se opet upoznamo i sa tim gradom i sa zemljom u kojoj smo. E zato je za te kišne ili ne baš onako klimatski lepe dane uvek dobar izbor posetiti neki od muzeja. A Beograd ih ima onako prilično, kako i dolikuje svakom velikom gradu u Evropi. Sad ne znam baš tačan broj, ali znam da sam za ovu epizodu izabrao neke koji su najveći i najpoznatiji u gradu, da tako kažemo, a neki od njih su jedinstveni u celom svetu. Među tim znamenitostima ne nalaze se samo klasični muzeji, jer obično njih povezujemo sa nekim izložbama slika, nekim skulpturama, kamenčićima, starudijom i to je to. Muzeji o kojima će biti reči u ovoj priči su za nijansu više od toga, ali da ne otkrivam sad sve odjednom, idemo mi u priču, pa ćemo usput da otkrivamo deo po deo, jer je svaki priča za sebe. Krenut ćemo od najpoznatijeg, najvećeg i ujedno najstarijeg muzeja u Srbiji, a to je Narodni muzej. On je otvoren 10. maja davne 1844. godine ukazom tadašnjeg ministra prosvete Jovana Sterije Popovića i u njegovom sastavu je više od 400.000 umetničkih i arheoloških predmeta izuzetne vrednosti. Od eksponata sigurno su najpoznatije čuvena beogradska mumija i Miroslavljevo jevanđelje, najdragoceniji i najstariji dokument pisan ćirilicom. Inače, smatra se da je nastao oko 1190. godine, a osim najdragocenijih predmeta iz srpske istorije i kulture, u Narodnom muzeju se mogu vidjeti i dela nekih svetskih umetnika kao što su Picasso, Mondrian, Rembrandt, Van Gogh i tako dalje. Zgrada Narodnog muzeja spada u najlepše zgrade u Beogradu, nalazi se u najprometnijem njegovom delu na Trgu Republike, najmasovnijem okupljalištu Beograđana i njegovih zapravo gostiju. Odnosno njihovi gosti, da, malo pre sam lepo rekao. Odavde se selimo na drugu obalu Save, tačnije u park Ušće, gde je usidrena jedna karakteristična bela zgrada koja je delimično podsjeća na neobični dijamant. To je zgrada Muzeja savremene umetnosti, jedinog muzeja u Beogradu koji se nalazi blizu reke Save, a sama zgrada predstavlja svojevrsno remek delo jugoslovenske arhitekture i svrstava se u antologijska dela domaćeg graditeljstva. Ujedno, ovo je prva zgrada u Beogradu koja je namenski napravljena da bude muzej. U njemu se nalaze zbirke slikarstva još od 1900. godine, skulpture, grafike, crteži i tako dalje, ali i novih umetničkih medija poput fotografije i filma. Taj muzej otvoren je 20. oktobra 1965. godine i bit će mu drago da vas ugosti kad god budete u njegovoj blizini. A isto važi i za sljedeći muzej koji nam je na spisku, a to je Muzej Nikole Tesle. E, ono po čemu je on jedinstven je to što je ovo jedini muzej na svetu, pazite, na svetu koji čuva originalnu i ličnu zaostavštinu jednog od najvećih svetskih umova svih vremena. U trenutku dok vam ovo pričam, smešten je u Krunskoj ulici na broju 51, gde se nekada nalazila Genčićeva vila. Kažem, u ovom trenutku jer u planu je otvaranje mnogo većeg muzeja na novoj lokaciji, ali za sad je ovdje, dakle u jednoj od najlepših ulica u Beogradu. Počeo je sa radom 1957. godine, nakon što je urna sa pepelom Nikole Tesle stigla kao posljednji deo stalne postavke. A sada ovdje možete vidjeti više od 160.000 originalnih dokumenata, više od 1200 istorijsko-tehničkih eksponata, više od 1000 fotografija i tako dalje i tako dalje. Muzej je otvoren za posete svakog dana od 10 ujutru do 8 uveče, osim ponedjeljkom kada ima drugačije radno vreme od 10 ujutru do 6 popodne. A sada ću vam predložiti još jedan muzej koji se ističe i koji se nalazi u centru Beograda, negde na sredini Knez Mihajlove ulice. Kada je Beograd postao prestonica kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, domaći i strane arhitekte su se tada utrkivale ko će lepše da ukrasi Knez Mihajlovu, glavnu gradsku štradu, jel, koja je tada određena da bude kulturni i umetnički centar grada. 20. godine 20. veka bile su godine kada je procvetao Beograd u tom estetskom smislu i otuda se u Knez Mihajlovoj nalazi jedno prelepo zdanje koje je rađeno u stilu berlinske i mađarske secesije, u kom se prvobitno nalazila banka, to jest prva hrvatska štedionica. A od 1. jula 2010. godine ovde je smešten prvi privatni umetnički muzej u Srbiji, a to je muzej Cepter. Detaljnije informacije o postavkama i posetama možete pogledati na njihovom sajtu ceptermuzej.rs i isplanirajte posetu ovom jedinstvenom muzeju u našoj zemlji. A sada idemo u prvi i jedini za sada muzej u celom regionu koji je posvećen afričkoj umetnosti, u Muzej afričke umetnosti koji od milošte zovemo MAU. Postoji od 1977. godine, zahvaljujući novinaru i kasnije diplomati doktoru Zdravku Pečaru, koji je sa svojom suprugom Vedom Zagorac proveo 20 godina u Zapadnoj Africi. Nakon povratka u Beograd, odlučio je da otvori muzej sa afričkim eksponatima i da tako upozna ovaj deo Evrope sa kulturom i umetnošću afričkog kontinenta. Pored obilaska stalne postavke, u koju spadaju predmeti i fotografije, organizuju se i kreativne radionice za decu, nedeljom od 11 sati obično, kada se paralelno realizuju i vođene ture za roditelje. Muzej afričke umetnosti, ili ti MAU, nalazi se u ulici Andre Nikolića 14, otvoren je svakog dana od 10 ujutru do 6 popodne, pa eto samo izaberite dan i izvolite u ovaj muzej koji ima i inače fenomenalan park ispred. Kad smo kod parkova, u najstarijem parku u Beogradu, u Topčiderskom parku, nalazi se i jedan od simbola beogradske i srpske istorije, a to je konak Kneza Miloša. Izgrađen je 1834. godine i on predstavlja jednu od poslednjih građevina koje svedoče o otomanskoj kulturi u Srbiji. Stara arhitektura sa onako prostranim tremovima i divan hanom je nešto što najbolje opisuje taj duh 19. veka, a to se na najbolji način može iskusiti u unutrašnjosti ovog zdanja. Dakle, osim postavke oružja i predmeta iz prvog i drugog srpskog ustanka, ovde se mogu videti i prostorije u kojima se knez Miloš Obrenović odmarao i ispio kafu. To je posebno interesantno. A naročito zanimljiva prostorija u kojoj se nalaze njegova odora i posmrtna maska. Inače, konak Kneza Miloša je jedan od prvih dvorskih kompleksa koji su izgrađeni u Srbiji, pa obavezno i njega stavite na spisak za obilazak. I za kraj, imam da vam predložem nekoliko dragulja koji nisu klasični muzeji, ali možemo da ih podvedemo i pod muzeje s obzirom na to koliko je jaka njihova priča za istoriju, kulturu i pre svega duhovnost našeg naroda. Prvi dragulj je hram Svetog Save na Vračaru, drugi najveći pravoslavni hram na Balkanu, najveći je nedavno završen u Bukureštu i po površini i zapremini naš hram je jedna od najvećih pravoslavnih bogomolja na svetu. Ovo je ujedno i najveća svetinja grada s obzirom na to da je izgrađen na mestu na kom su u 13. veku prema predanju spaljene mošti Svetog Save, najznačajnijeg srpskog prosvetitelja, prvog arhijepiskopa i osnivača Srpske pravoslavne crkve. Nalazi se na Vračarskom brdu, na kom se pored hrama nalaze i Narodna biblioteka sa najvećom kolekcijom knjiga na Balkanu, kao i spomenik Karađorđu Petroviću, vođi prvog srpskog ustanka. Hram Svetog Save svojom belinom i raskošnom lepotom pleni iz svakog dela grada, pa je sa razlogom eto svrstan u jedan od najlepših simbola Beograda koje jednostavno morate posetiti. A osim hrama Svetog Save, izdvaja se još jedna svetinja koja se svojom impozantnošću i lepotom izdvaja u očima posetilaca, a to je crkva Svetog Marka koja se nalazi na Tašmajdanu, koja je jedinstvena po tome što se u njoj nalazi čudotvorna ikona Beogradska Bogorodica, kao i najveći bogorodičin mozaik na svetu koji se zove Presveta Bogorodica šira od nebesa. Koliko je važna i za srpsku istoriju govori to da se u unutrašnjosti nalazi grob cara Dušana, ali tu je sahranjen i poslednji kralj iz dinastije Obrenović, kralj Aleksandar Obrenović. Po stilu gradnje crkva Svetog Marka odgovara duhu srednjovekovnog srpskog graditeljstva, a s obzirom na to da je građena po ugledu na manastir Gračanicu, to dovoljno govori o njenoj lepoti. I na kraju imamo jednu istorijsku poslasticu, da tako kažem, a to je najraskošnije zdanje u Beogradu koje je pravljeno za kraljeve. To je Beli dvor, rezidencija koja je pravljena na najvišem brežuljku Dedinja za sinove srpskog kralja Aleksandra I. Karađorđevića, Petra, budućeg kralja Petra II., Tomislava i Andreja. U prizemlju ovog elegantnog zdanja nalazi se veliki svečani hol i nekoliko salona opremljenih nameštajem iz doba Luja 15. i Luja 16. Zatim dvorska trpezarija i biblioteka, a zidovi su ukrašeni bogatom umetničkom zbirkom najvećih svetskih majstora slikarstva. Beli dvor inače nalazi se u sklopu kompleksa Kraljevskog dvora koji možete posetiti svakog vikenda od aprila do oktobra. Pa eto, tempirajte ovaj period godine za posetu ovom kraljevskom zdanju. Svašta smo nešto nabrojali u ovoj epizodi, obično ne možemo da zapamtimo više od tri stvari, to je neka onako gruba procena, pa eto, vratite se slobodno na početak epizode, zapisujte redom sve ove muzeje i znamenitosti i onda samo po spisku krenite u obilazak, kao što inače treba raditi kad se spremamo za neko putovanje. Mi ćemo se ovde pozdraviti, hvala vam za to što ste ostali do kraja, preslušajte prethodne dve epizode o Beogradu da sklopite onako kompletnu sliku, a ovom pričom stavljamo tačku na Beograd, koji ima mnogo, mnogo više od toga da ponudi od onoga što ste čuli, tako da sam vam samo dao onako neke naznake. Ostalo, izvolite, istražite sami i uživajte u svemu što ovaj grad nudi. Mi se družimo u sledećoj epizodi, a ako se spremate za novu avanturu ovih dana, ja vam želim lepo vreme na putovanju, još lepše raspoloženje i srećan put!